Mpanjaka voalohany, toko fa enina ambin'ny folo. Ary tonga tamin'i Jio zanaky Hanany ny tenin'i Jehovah ny amin'ny basa nanao hoe, satria nasandratro avy tamin'ny vovoka ianao ka notendreko ho mpanapaka ny Israely oloko, nefa kosa nandeha tamin'ny lalan'i Jeroboama ihany ianao ary nampanota ny Israely oloko ka nampahatezitra ahy tamin'ny fahotany, dia indro ho fongorako basa sy ny taranany, ary ny taranaka ho ataoko tahaka ny taranak'i Jeroboama zanaky Nebata. Koa izay tamingany basa maty ao an-tanàna dia hoanin'ny alika, ary izay tamingany maty any an-tsaha dia hoanin'ny voromanidina. Ary ny tantarany basa sisa mba amin'izay nataony ary ny heriny tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantarany mpanjakan' Israely va izany? Ary Basa lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao Tirza, ary Elaha zanany no nanjaka nandimby azy. Ary Jeo mpaminany zanak'i Hanany dia nampitondraina ny tenin'i Jehovah ny amin'ny Basa sy ny taranany, satria nanao ratsy teo mason'i Jehovah ka nampahatezitra azy tamin'ny asan'ny tanany, ka dia tonga tahaka ny mpianakavin'i Jeroboama, ary satria namono ireo izy. Tamin'ny taona fahaenina amby roapolo nanjakany Asa mpanjakan'i Joda no vao nanjakany Elaha zanaky Basa tamin'ny Israely tao Tirza, ary nanjaka roa taona izy. Ary Zimri mpanompony komandy ny atsasaky ny kalesiny ny kiomy taminy raha nisotro mamy tao Tirza tao an-tranony Arza lehibe ny tao an-dapa tao Tirza izy. Dia niditra Zimri ka namely any Elaha ho faty tamin'ny taona fahafito amby roapolo nanjakany Asa mpanjakan'i Joda, ary izy no nanjaka nisolo azy. Ary noho ny vao nanjaka Zimri ka nipetraka tamin'ny seza fiandrianany, dia namono ny mpianakaviny basa rehetra izy, ka tsy navelany isy miangana na dia lehilahy iray akory aza, na tamin'ny avany na tamin'ny sakaizany. Toy izany no nandringanan'i Zimri ny mpianakaviny basa rehetra, araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy an'i Jeo mpaminany ny amin'ny basa. Noho ny fahotany rehetra sy ny fahotany Elaha zanany koa izay nataony sady nampanontany Israely ka nampahatezitra an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely tamin'ny zava-ponany. Ary ny tantarany Elaha sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantarany mpanjakan'i Israely va izany? Tamin'ny taona fahafito amby roapolo nanjakany Asa mpanjakan'i Joda no nanjakan'i Zimri hafotoana tao Tirza, ary ny olona nanao fahirano any Gibetona izay any Filistina. Ary ny olona izay nitompo teo dia nandre hoe, efa nikiomy Zimri sady efa namono ny mpanjaka koa, ary ny Israely rehetra tany an-tobony na mpanjaka ny Omri komandy ny miaramila androtr' izay ihany ho mpanjaka ny Israely. Dia niakatra avy tao Gibeona Omri sy ny Israely rehetra niaraka taminy, ka dia nanao fahirano any Tirza. Ary noho nihitany Zimri fa afaka ny tanàna, dia lasa niditra tao amin'ny trano avo amin'ny lapa izy, ary nodorany tamin'ny afo ny lapa ka maitao izy dia maty. Nohony ny fahotana izay nataony tamin'ny nanaovany izay ratsy ho mason'i Jehovah, tamin'ny nandehanany tamin'ny lalan'i Jeroboama sy tamin'ny fahotana izay nataony sady nampanontany ny Israely. Ary ny tantaran'i Zimri sisa mba amin'ny fikomiany tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantaran'ny mpanjakan' Israely va izany? Ary tamin'izany dia nizara roa ny lehilahy tamin'i Israely. Ny antsasany nomba ny Tibni zanak'i Ginata hampanjaka azy, ary ny antsasany kosa nomba ny Omri. Fa ny olona izay nomba ny Omri naharesy ny olona izay nomba ny Tibni zanak'i Ginata, ka dia maty Tibni ary Omri no nanjaka. Tamin'ny taona fahiraika amby telopolo nanjakany Asa mpanjakan'i Joda no vao nanjakany Omri, ary nanjaka roa ambin'ny folo taona tamin'ny Israely izy tao Tirza no nanjakany eny taona. Ary novidiny talenta volafotsy roa tamin'ny Samera ny avoan'ny Samaria, dia nanao tanàna teo an-tampon'ny avoana izy, ary nataony hoe Samaria araka ny anaran'ny Samera, tompon'ny avoana ny anaran'ny tanàna. Fa omirina anao izay ratsy eo imason'i Jehovah. Eny, nanao ratsy mihoatra noho izay rehetra teo alohana izy. Fa nandeha tamin'ny lalana rehetra nalehan'i Jeroboama zanaky Nebata sy tamin'ny fahotana izay nampanontany Israely izy, ka nampatezitra an'i Jehovah andriamanitry ny Israely tamin'ny zava-ponany. Ary ny tantarany Omri sisa mba amin'izay nataony sy ny heriny izay nasehony tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyn'ny tantarany mpanjakan' Israely va izany? Ary Omri lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao Samaria izy, ary Ahaba zanany no nanjaka nandingy azy. Ny niatomboany nanjakany Ahaba tamin'ny Israely. Ary Ahaba zanaky Omri vo nanjaka tamin'ny Israely tamin'ny taona fahavalo amby telopolo nanjakany Asa mpanjakan'ny Joda, ary nanjaka tamin'ny Israely tao Samaria roa amby roapolo taona izy. Ary Ahaba zanaky Omri nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah mihoatra noho izay rehetra teo alohany. Fa nataono zavatra kely foana ny andeha amin'ny fahotany Jeroboama zanaky Nebata, ka dia nampakatra ny Jezebela zanaka vaviny Etibala mpanjaka ny Sidoniana izy ho vadiny, dia nandeha nanompo any Bala ka ny ankohoka teo anatrehiny. Ary nanao altara ho any Bala tao amin'ny tranony Bala izay nataony tao Samaria izy. Ary Ahaba nanao ny Asera ka nampahatezitra an'i Jehovah andriamanitry ny Israely mihoatra noho ny mpanjakan' Israely rehetra izay teo alohany. Tamin'ny andro ny Ahaba no nanorenany hiela Betelita any Jeriko. Ny ainy Abirama lahy matoany no sazony nanorenany fanambaniny, ary ny ainy Segoba faralahany no sazony nananganany ny vavahadiny, araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainan'i Josua zanak'i Nuna.